وهقاق ardayda sanadkan ka qalin jibisay dugsiga sare ee Ibn Abbas ee degmada Saako ayaa si cilmiyeysan u soo bandhigay sababaha tahriibka hadaba waa kuwan ardayda oo soo bandhigaya sababaha tahriibka keena iyagoona soo qaadanaya tusaalooyin arrimahaasi cadeynaya
magacaygu waa Farxiye Abubakar Cabdiladiif kana mid ah ardayda ka qalin jibisay dugsiga sare ee Ibn Abbas kuna yaala degmada Saako ee wilaayada Jubooyinka mowduuca aan rabo inaan ka hadlo sababaha tahriibka waxaa ka mid ah shaqo la'aan dibaatooyinka amni ee ka jira dalka sababtana ay u yihiin ciidamada ajnabiga ah waxaa ka culus shaqo la'aanta qiyaastii 90% waxay dalka uga tagaan shaqo la'aan waxaana tusaale muuqda u soo qaadan karnaa gobolada Soomaaliland iyo Puntland oo aanay ku sugnayn ciidamada AMISOM daraasad la soo bandhigay 2 sano ka hor ayaa sheegaysa in dhalinyarada ugu badan ay ka tahriibaan maamuladaas waxaana ugu wacan shaqo la'aanta inta waxaa dheer sawolnimada qoysas badan haysta si la mid ah gobolada kale ee dalka qoysaska qaar ma awoodaan inay lacagta iskuulka lagu dhigto ka bixiyaan caruurtooda sidaas darteed dhalinyaro badan ayaa xal u arkay inay tahriibaan oo ay naftooda halis geliyaan hadda tahriibka ayaa ah mid sii kordhaya maadaama ilihii dhaqaalaha ee wadanka uu ajnabi la wareegay ajnabigu waxay la wareegeen dekedaha, garoomada, diyaaradaha iyo mashaariicda adeega bulshada. Waxayna dalka keeneen wax walba oo ay Soomaalidu ka ganacsan jirtay. Hay'adaha ajnabiga ah ee bixiya shaqooyinka waxaa u xiran shuruudo adag sida in sirdoon loo noqdo iyo in la qaato diinta Nasaarada. Arintan waxaa cadeyn u ah dhowr dhacdo oo aan ka soo qaadanayo. Waxaana si aan baqadeysa walaashayda Istanbul Maxamuud Maxamed.
Bishii Abriil ee sanadii 2016 hay'adda lagu magacaabo World Vision ayaa sheegtay inay u baahan tahay shaqaale balse shuruudo ku xiran ay tahay inuu haysto diinta Kirishtaanka ama uu qaato waa war qoraal ah oo ay dhigtay barteeda internetka Abdulweli Gaas oo markaa madaxweyne ka ahaa Puntland waa uu ku raacay gabdhaha qaar markay shaqooyin macallinimo ama nadaafad u doontaan jaamacadaha ama xarumaha shaqooyinka laga heli karo waxaa lagu xiraa shuruudo waana dhaqan xun oo laga keenay dibadda dhaqankan ayaa waxaa aad loogu yaqaanaa Uganda tusaale ahaan waxaa bilo ka hor warbaahinta dalka Uganda ay warbixinno ka sameysay professor wax ka dhiga jaamacadda Makerere University kaasoo gabar uu supervisor u ahaa ku xiray natiijadii waxbarashadeeda arimahaas intaa waxaa dheer hadii Muqdisho oo kale ama magaalooyin kale midka ah ee ay ka taliyaan maamulaha ajnabiga ku xiran gabar loogu ogolaado shaqo inay la kulmayso tacaddi badan sanadkii 2014 dhaqtar Turki ah ayaa isbitaalka Digfeer ee Muqdisho ku dharbaaxay Daahiro Xasan Macallin oo ahayd kalkaaliso ka shaqeynaysay isbitaalka waliba asagoo caraysan ayuu suuliga ku jabiyay sida aan ka dhageysanay Al-Furqaan iyo warbaahinada kale Soomaaliya meel ka bad qabta tahriibka aadka u badan iyo hay'adaha shisheeye ee dhalinyarada adoonsata waxaa ka jira wilaayadka Islaamiga ah oo ay dhalinyaradu ku heystaan shaqooyin badan iyo ammaan hadii dalka uu sidan oo kale noqdo waxaan shaki ku jirin inuu tahriibka joogsanaayo ama aad u yaraanayo
aniga ah Yasmiin Maxamed Ibraahim oo ka qalin jabisay dugsiga sare ee Ibn Abbas mowduucan ka hadlayo wuxuu yahay xayeysiin badan oo loo sameeyo qurbo joogta Tahriibka faraha badan waxaa ka qayb qaadanaya xayeysiin badan oo loo sameeyay dadka qurbo joogta ah iyo ololin balaaran oo dib loogu soo celinayo dad wadamadaasi lagu soo carbiyay oo dhalinyarada ku qalqaalin kara inay tahriibaan 9 sano ee la soo dhaafay dad badan oo qurbaha ka yimid ayaa si muuqda ugu soo beereeyay laamaha dawladda marka laga reebo in yar oo ganacsi sameeyay bishii October 2013 wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda fadhigeedu yahay Muqdisho waxa ay sameeyay waaxda arrimaha qurbo joogta sanadkii 2010 waxaa la aasaasay wakaaladda qurbajoogta Soomaaliland sidoo kale wasaaradda qorsheynta ee Puntland waxa ay lahayd waaxda qurbajoogta tan iyo sanadkii 2010
anigoo magacayga ah Shukri Maxamed Saaq oo ka qalin jabisay dugsiga sare ee Ibn Abbas waxa si aan baqadaya mowduuca walaashayda xayeysiinta qurbaha saameynta qurbajoogta waxa ay aad uga dhex muuqataa dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble kuwii ka horeeyay sida Khayre iyo gudoomihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari waxa ay ka soo laabteen dalalka Mareykanka iyo Norway sidoo kale waxay xildhibaanada qaar warbaahinta ka sheegeen in 38% xubnaha baarlamaanka ay yihiin qurbajoog haysta laba jinsiyadood kuwaasoo ka yimid Mareykanka iyo Yurubta
golaha wasiiradana 900% waa qurbo joog agaasimiyasha guud ee wasaaradaha iyo shaqaalaha kale ee la taliyasha u ah wasaaradaha ayaa iyaguna ah qurbo joog ka soo laabtay intooda badan Yurub iyo waqooyiga Ameerika qaar ka mid ah madaxweynayaasha xubnaha baarlamaanka iyo golayaasha wasiirada maamul goboleedyada ayaa iyaguna aqoonsiyo muwaadinimo ka heysta dalalka kale
dhalinyaro badan oo aqoon leh oo Muqdisho ku sugan ayaa waxa shaqo loogu diiday inaysan haysan dhalasho Mareykan ama Yurub ah laakiin waxaas lagama yaqaano halka aan ku noolnahay oo ah wilaayadka Islaamiga ah
anigoo ah Maxamed Cabdirus kana mid ah ardaydii ka qalin jabisay dugsiga sare ee Macbaas barnaamijkan qorna wuxuu ahaa tayada waxbarashada oo liidata tahriibka sababiyashiisa waxaa ka mid ah tayada waxbarashada Muqdisho iyo magaalooyinka la mid ah oo aad u hooseysa sanadkii 2020kii imtixaankii ay qaaday dawladda federaalka waxaa Muqdisho oo kaliya ku fashilmay ama ku dhacay 7 arday taasoo tusaale muuqda u ah tayada xumada manhajka waxbarasho ee la siiyo ardayda macallimiinta Muqdisho markii ay ka hadlayeen arintaas waxay u sababeen ardayda oo la qabsan la manhajka waxbarashada UNESCO oo si dirqi ah lagu amray inay ardayda cilmi ahaan u siiyaan ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa ayaa noqday kuwo u badan hal maado macallimiinta jaamacadaha waxay sheegeen in ardayda intooda badan ay jecel yihiin cilmiga kombiyuutarka iyo maaraynta ganacsiga waxa dareemaysa in waxa la baranayo aan lagu saleen dhaqanka dhaqaale ee dalkeena taasoo meesha ka saartay culuumtii beeraha iyo kuwii la midka ahaa iskuulada iyo jaamacadaha Muqdisho, Kismaayo, Garoowe, Baydhabo, Hargeysa iyo Jigjiga NFD waxaa lagu dhigtaa lacag aad u badan oo waliba ardayda laga hormarsado. Taasina waa mid ka mid ah sababaha tahriibka. Wilaayadka Islaamiga ah waxaa laga helaa waxbarasho lacag la'aan ama lacagteedu yartaa isla markaana tayadeedu aad u sarreyso.
Anigoo magacay uu yahay Anas Aadam Qoriyo Maxamed, kana qalin jibay dugsiga sare ee Ibn Cabbaas. Mawduuci wuxuu yahay isgaarsiinta casriga ah oo qayb ka ah sababaha tahriibka isticmaalka aaladaha tiknoolajiyada casriga ah waxay sahleen isgaarsiinta oo samaan iyo xumaan labadaba loo isticmaali karo walow ay xumaantu aad u badan tahay Soomaaliya oo ka mid ah wadamo kooban oo nooc walba oo baraha bulshada laga isticmaalo ayaa waxa dhalinteeda ku nool gudaha saameeyay kuwa kale ee u hayaama qurbaha iyadoo laga yaabo hooyada ama aabaha ku nool wadamadaas ay laba koobad ka kala shaqeeyaan maalintii ilmahoodan ay gacanta ku hayaan haween gaalo ah ay wixii maalmaha fasaxa soo dhigaan internetka sawir ay ku galeen meel doog leh ee dhismayaal qurxoon taasoo hayk ciisa ku aan wax badan la socon ee dalka jooga lacagaha ceerta ah ee la siiyo dadka qaxootiga ah ee aada wadamada galbeedka waa mid ay ka go'an maxaa yeelay waxa loo biilayo waa in caruurtooda xoog laga qaato ama fikir ahaan laga dhigo kuwa nasaqan oo aan diin lahayn intaa waxaa weheliya waxaa dalka Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska sanad walba lagu dilaa tumannaan dhalinyaro Soomaali ah. Tahriibka dhalinta waxa u sabab ah xogta ay ka hayaan nolosha wadamadaas oo aad u yar iyo xayisiiska joogtada ah ee tahriibka. Warbaahinada Mareykanka iyo Ingiriiska waxaan ku arkay waxa aan la yaabay oo ah marka ay doon tahriib ah badda ku dagto aad uma qaad qaadaan laakiin waxay buunbuuniyaan hadba doontii badbaada taasna waa qayb ka ah ogcanhaadinta dhalinyarada. Dulku wilaayadka Islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama jiraan dhibaatooyinka marin habaabinta ay lagu hayo dhalinyarada ku nool xamar iyo magaalooyinka lamidka ah.
Magacii waa Abdiraxmaan Daahir oo na ka qalin jibiyay dugsi sare ee Ibn Cabbaas. Mawduuca aan ka hadli doono waa dhibaatooyinka laga maro tahriibka. Daraasad ay sameeyeen hay'ado reer galbeedka taabacsan ayaa sheegaya inta badan tahriibayaasha Soomaalida waxa ay u tahriibaan Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo ay Sacuudiga iyo Koonfur Afrika ka mid yihiin. Magaalooyinka ugu badan ee laga tahriibo waa Burco, Boosaaso, Baladweyne, Muqdisho, Kaalkacyo iyo Kismaayo. Wixii ka dambeeyay dhacitaankii taliskii Siyaad Barre waxay gaalada dejiyeen qorshe halis ah oo ahaa in Soomaalida laga celiyo wadamada Carabta loona fasaxo Yurub iyo Ameerika sababtoo ah waxay ka baqayeen in dadku hayaamaan Carabta hodanka ku ah shidaalka iyo dhaqaalaha waayo hadii ay dhacdo waxay marka hore ka baranayaan luqadda carabiga marka xiga waxay fahmayaan diintooda hadhowna waxay dalkooda ku soo laabanayaan iyagoo akhlaaq iyo qiyam ka soo faa'iiday halkaas markaas oo aysan ogolaan karin inuu gaal u taliyo ama haysto dalkooda qofka Soomaaliga ah ee muddo ku noolaa wadamada reer galbeedka wuxuu dalka ku soo laabtaa isagoo si u baahdilan ilaa mid aad u dadaalay oo Alla u naxariista mooyaane qaarkoodna waxa ay qaateen kristanka waana sababta ay dhaqaalahooda sunta ah ugu marin habaabinayaan dhalinyaradeena. waxay daraasad ku sheegeen in dadka u taariiba Saudiiga ay u badan yihiin kuwa ka baxo magaalada Baydhabo oo ay haatan haystaan ciidamo xabashi ah. Saudiiga ayaa loo maraa badda waxa la tagaa Yemen kadibna xuduuda oo dibkeedu badan yahay ayaa la ka tallaabaa. Intaba waxaa laga la kulmaa dhimasho, dhaawac iyo gaajo. Sidoo kale badankood dhalinyarada u taariiba South Africa, Angola iyo Mozambique ayaa waxay ka baxaan baladweyne Muqdisho iyo Kismaayo. Inkastoo aanan qaarkood ku nagaanin dalalkaas, dhalinyaradaas waxay la kulmaan halisyo badan sida in la xirto oo muddo sanado ah beeraha lagu fasho, in qoysaskooda lacag badan oo madax furasho ah laga qaato iyo in la naafeeyo. Waana halis cad oo loo bareero. Halkaas waxaa ka sii anbaqaadi doona walaalka Ibraahim Aadan Qoriyo. Dhibaatooyinka intaas kuma eko, waxaana sii dhamaystiraya Ibraahim Aadan Qoriyo.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Daahir Barre. Waxaa taas kaga sii daran markii ay wadamadaas tagaan waa la dilaa, hantidoodana waa la boowaa. Tusaale, sanadkan kalabarka Siimaaya waxaa Koonfur Afrika lagu dilay 11 dhalinyaro Soomaaliyeed ah. Tahriibka ugu dhibka badan waa kan loo aado Yurubta ama Mareykanka oo loo maro socdaal dhulka iyo badda, inta badan doomuhu ay ku degaan biyaha, waxaana lagu aadaa in ka badan $10,000. Waxaana siib daro ah in dhalinyaradu ay qaxooti gacmo horsi u tagaan Yurubta oo ah halkii saxaabada iyo jiilashii ka dambeeyay diinta gaarsiiyeen iyagoo ciziisin ah. Saxaabiga Rabciyi Ibnu Caamir oo fariinsade ahaa loona diray Rustam amaan duulihii Furs ayaan tusaale u soo qaadan karnaa. Markii saxaabigaasi la weydiiyey maxaa idin keenay, jawaabtiisuna waxay ahayd, Allah ayaa noo soo saaray si aan dadka uga saarno is-adoonsiga, una saarno in Allah keligii addoomo loo noqdo, kana saarno ciriiriga adduunka, una saarno waasacnimada adduunka iyo aakhiro, ka saarno dulmiga diimaha, una saarno cadaaladda Islaamka. Haddaba wiilka ama gabadha dhalinyarada ah waxay hammigan qaadi karaan marka ay fahmaan diintooda, fursadna u helaan waxbarasho manhaj ahaan u wanaagsan iyo bay'o aan fisqi iman habaabin ka jirin sida wilaayaadka Islaamiga ah oo kale. Annagu waxaan ka qalanjibinay dhowaan dugsiga sare ee Ibnu Cabbaas degmada Saakow, waxaana xambaarsannahay hammi aad u sarreeya.
Anigoo magacayga ah Saalax Mukhtaar, mowduucina uu yahay dhibaatooyinka lala kulmo xilliga tahriibka. Tahriibka waxaa lala kulmaa dhimasho, jirdil, afduub, kufsi, gaajo iyo adoonsi. Sanad walba waxaa badda ku dhintaa boqolaal qof oo tahriibiyaal ah. Haddaan tusaale u soo qaadanno sanadii ugu dhimashada yarayd, waxay UNHCR sheegtay in sanadkii 2017 ay badda Mediterranean-ka ku geeriyoodeen in ka badan 300 oo qof. Bishii Abriil ee sanadkii 2016-kiina in ka badan 200 qofood oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay badda kadib markii ay qoostay doon ay saarnaayeen oo waday in ka badan 400 tahriibe. Jirdilka ayaa la sheegay in uu yahay caqabad weyn oo ay la kulmaan tahriibiyaasha u safra Liibiya iyo Sacuudi Arabiya. Magafayaasha ayaa loo fahamsan yahay in jirdilka ugu badan iyo xabsiyeenta aan sharciyeysaneen u geystaan dhalinyarada u tahriibaya Yurub ee sii mara saxaraha. Shabakada magafe waxa ay xiraan jirdilna u geystaan tahriibiyaasha si ay qoskooda u bixiyaan madax furasho. Sidaas oo kale, xabsiyeenta jirdilka iyo kufsiga ayaa ah khatar ay wajahaan tahriibiyaasha Sacuudi Carabiya. Meesha ugu badan ee lagu jirdilo laguna xero ayaa ah xuduudda u dhexaysa Yemen iyo Sacuudi Carabiya. Koonfurta Afrika waxaa diyaar loogu geystay Soomaalida, sidaas darteed qaar ayaa dib ugu soo laabtay khatarta ay la kulmaan awgeed, kuwaasoo qaarkood aan ku aragnay magaaladan Saakow. Waxaa intaa oo dhan loo marayo waa dhaqaale. Qoyska uu qof dibada u jiro waxay isku arkaan kuwa ladan maadaama lacag loogu soo diro xawaaladaha. Sida uu qoray Bangiga Adduunka, lacag lagu qiyaaso 1.4 billion oo dollar ayay soo diraan Soomaalida gurba joogta ah, laakiin waxaa lagu helayo waxaa ka badan waxaa lagu weynayo oo ah diin, dhaqan iyo caruurta xagga ku dhalanaysa oo gaalka ku tashanayo inay xaggiisa yihiin.
فَلِلَّهِ شُكْرِي غَزِيرُ الْعَطَاءِ سَأَبْقَى فَخُورًا بِإِسْلَامِ